see on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Suvi on lennanud linnutiivul ja saade Kõnetused on taas teie ees. Oleme olnud teetes läbi suve kord kuus. Kätte on jõudnud septembri ehk mihklikuu, mil lõitseb kanarpik ning need, kellel on õnnestunud hankida vähipüügi luba, on seadnud end mõnel vabal tunnil või õhtul sisse mõne väiksema jõe või hoja kaldal. Sotsiaalmeedias hakkavad silma rohked metsast korjatud seenesaagid ning nädalavahetusel on enamikes kooliealiste laste peredes tegeldud vihikute ja õpikute kaante lõikamise ja kleepimist algutega. Millised lõikuskuannid on üles nopitud tänase saate valikus ja lähemaks uurimiseks lauale tõstetud, kuulete järgneva tunni aja jooksul, kus kõnelevad peapiiskop Urmas Viilma ja kellel esitab küsimusi Antti Toplaan. Tere Urmas!
Tere minu poolt!
Alanud uue kooliaasta alguses oled kirjutanud oma läkituses, et teadmiste päeval ongi oluline rääkida teadmistest, kõigest, mida saame õppida, hindama ja mõõtma oma viie meelega ja meelde jätma loojat, kingiks saanud vaheda mõistusega. Sinu unistuseks on aga kool, kus aritmeetika ja grammatika kõrval õppivad õpilased nägema mitte ainult silmadega, vaid ka südamega. Oled siin siteerinud Saint-Exupéryd, Väikest printsi. Mulle jäi paljude kooli alguse sotsiaalmeedia postitustes silma ühe lapse vanema tõdemus, kelle laps jäi kristliku kooli katsete nii-öelda joone alla, et võib-olla on lapse elukoha järgses tavakoolis käimisel ka teatud positiivne külg. Kui kristlikus kodust pärineva laps saab olla tavakoolis oma klassikaaslastele teatud määral nagu misjonäriks. Meie haridusmaastik on väga kirju ja suures plaanis on laste vanematel valida, kas rajada oma lapsele hariduslik vundament suures linnas era- või tavakoolist või valida maal pereelukoht selle järgi, kus juba tegutseb mõni tubli maakool, mida mitmed nendes oludes kasvanud tänased tegijad nimetavadki tagantjärgi eliitkoolideks, kuna nendes on õpetaja õpilase suhe märksa lähedasem kui suurtes linnakoolides. Vaatajad nägid meie rahvusringhäälingu uudistes sind ja sinu abikaasat, nagu ka teisi Tallinna kristlike koolide juhte äsja uudistes, ehk kooliaast on alanud.
Päeval, mil me siin salvestame, olen juba klassi ees jõudnud seista sellel õppeaastal, nii et on olnud päris huvitav näha, kuidas lapsed on kasvanud suuremaks suvega, aga olid veel esimeses tunnis, siis 8. klassi jaoks oligi usuõpetuse tund, kõige esimene tund neile sellel õppeaastal olid nad veel üsna sellised suviselt ärksad ja kihevil või järevil, aga tunni lõpuks saime me siiski rahulikult juba teemadele keskenduda.
Eks kooli õpetajad ongi jaganud nippe, kuidas laste tähelepanu peale suvepuhkust pälvida, kuid see dilemma, et valida kooli maal või linnas, kas see sõltub sinu arvates elukohast või on ka neid lapsevanemaid, nagu ise tean, kes on elukoha vahilinud selle järgi, kuhu laps võiks kooli minna?
Ma arvan, et siin on kindlasti mingisugune kombineeritud lahendus. Olen ise toonud oma last maalt linna kooli ja teistpidi mõned aastat hiljem olles kolinud siis juba linna, ka siis linnast linna kooli. Mõlemal on omad plussid ja miinused. Iseenesest olen päris veendunud, et maakoolidel on kindlasti see magneti moodi jõud, mis hoiab peresid maal koha peal. Kui kooli ootab ikkagi ees sulgemine, nagu ka sel aastal nii mõnegi maakooli puhul see juhtus, siis võib karta ka, et pered sealt sellest piirkonnast lahkuvad. Midagi ei ole teha, nii et kooli asukoht on peredele võtmetähtsus.
No siin võiks jah tuua ju Metsküla kooli näiteks, kus on olemas väga tugev lastevanemate kogukond ja ometi vald on soovinud kooli sulgeda. ei teagi, kes nüüd siis peale jääb, kas vanemate tahe või, või valla otsus. Ja samas on ju koole, kus ei ole see laste vanemate motivatsioon nii kõrge, aga nüüd kristlikes koolides on ilmselt lapse vanemad kaasatud üldhariduskoolidest küllap enam, ehk laste vanemate roll on suurem või ma eksin?
Ma arvan, et see võib tulla see tunnetus, mida sa praegu tood. See võib tulla sellest, et kristlikud koolid on väiksemad ja väiksemates koolides on paratamatult ka selline vahetum side ja kontakt lapsevanematega. Teatud mõttes on, noh, näiteks tuues näite kas või Tallinna Toomkooli kohta, alles iljuti olime ühes vestlusringis koos abikaasaga, kes on ka selle koolijuht, ja tõdesime, et kool asub ju Toompeal, üks meie hoonetest, ja teine hoone, algkooli hoone asub Raega platsis. Siis need kaks vanalinna hoonet on omal kombel arvestada seda, kui palju pered on nende koolidega seotud, nagu kogukonna koolid. Ehk siis, kui me räägime kogukonna koolides, siis me tavaliselt mõtleme koole, mis asuvad kuskil väikelinnades või alevites või ka külades, siis keset Tallinna linna on võimalik siiski pidada kogukonna koole. See sama kehtib ju ka näiteks Kaarli kooli kohta või miks mitte ka juba nimetatud Püha Johannese kooli kohta, õigeusu kooli kohta. Et see kogukond, kes nende kooli ümber koguneb, on samal kombel pühendunud nagu võib-olla mõnes maakoolis. Samas ma ei vastandaks neid nii palju. Mul on ikkagi olnud kogemus ka olla Pärnu Jaagupi koolis, kui ma olin 10 aastat Pärnu Jaagupi koguduse õpetaja, ka selle kooli klassijuhataja, kui ka aineõpetaja, kui ka volikogu poolt nimetatud hoolekogu liige. Kas seal, olles siis küll munitsipaalkool, oli tegemist ikkagi väga selgelt kogukonna kooliga ja lastevanemate ind ja innukus kaasa lüüa oli päris suur. Noh, täpselt nii, nagu ka me oleme näinud läbi meedia selle Metsküla kooli puhul. Nii et tingimata ei ole lapsevanemad ainult erakoolide või kristlike erakoolide puhul rohkem aktiivsed, kuivõrd võib see sammamoodi olla ka mujal, aga ma jõuan oma pika jutu valguse juurde tagasi. Kui on tegemist ikkagi kooliga, kus on ligi 2000 last nagu Eesti suurimas koolis Lasnamäel, siis on selles koolis muidugi lastevanematel väga raske oma jõudu koondada, sest nad on ikkagi, noh, me räägime siin ikkagi ju lapsevanemate puhul, kui on 2000 last, siis me räägime juba 4000 lapsevanemast. Ja küll, kui on purunenud pered või on ka lapsevanemad igaviku lahkunud, aga ikkagi peaaegu 4000 või üle 3000 lapsevanemast, siis päris selge on need lapsevanemaid niimoodi koondada kooli ümber, on päris keeruline, ehk siis kooli suurus mängib päris palju rolli.
Kui kooliaasta alguse puhul aktuseid peeti kas koolisaalides või vabasõhus, siis kristlikud koolid vast eristuvad siin selle poolest, et neil on tavaliselt taustaks mõni kogudus või lähedal olev kirik, kus nad oma kooliaastat said alustada. Nii ka Toomkool alustas oma kooliaastat Toomkirikus. Aga lõikusku keskel 13. augustil toimus seal samas palvus, mille raames tähistasid ise koos umbes 400 külalisega oma 50. juubelit. Õnnitlejaid ja usutlejaid jätkus rohkesti nii enne kui pärast sünnipäeva. Lugesin usutlusi, millest ajakirjanik Almar Altossaar on sinu sünnipäev usutluses ajalest Postimees võtnud kokku järgmiste sõnadega, tsiteerin teda üle 8 aasta Eesti kiriku peana töötamist ei ole teda veel väsitanud, vastupidi, tal on ideid ja usku, nii et nii kirikul kui ka Eesti rahval on tulevikku, sest seni on Jumal meid hoidnud ning miks ei peaks see edaspidi nii olema. Probleemiks pead sa siis aga usualase hariduse kehva seisu, milles sa näed tõsist julgeoleku ohtu. Tsitaadi lõpp siis Aimar on sind tsiteerinud, ehk siis võib-olla kommenteerid seda, et kui usualane hariduskoolis on jäänud vajaka, et millest siis tekib julgeoleku oht?
Jah, see julgeoleku ohule viitamine on seotud tegelikult sellega, millised religioonid, kirikud või usud oma liikmeid paremini seovad või millise usu või kiriku järgijad ennast tugevamalt oma usu kaudu identifitseerivad. Ja kui kriisid tekivad, siis on päris selge, et need usklikud inimesed, kirikuga või mõne religiooniga seotud inimesed, tugevamalt seotud inimesed, kriisid tunnevad või tajuvad, siis nad ka oma usust abi või tuge leiavad. Ja ka indu ja jõudu, noh, näiteks kriisides nendega võidelda või no, hoidku selle eest, aga ka sõjas. Ja loomulikult, kui me nüüd vaatame ka Eesti usulist maastikku ja vaatame siis, kuidas meie rahvusgrupid jagunevad, millised on kasvavad, millised on kahanevad religioossed grupid või kirikud või ka religioonid lausa, siis me näeme, et on teatud grupid, olgu siis rahvusvähemused või ka sisse rändajate kaudu siia tulnud usulised liikumised, mis tugevnevad ja tugevdavad ka oma identiteeti, sest usuline identiteet, kas on seotud tugevalt rahvusidentiteediga või siis ongi usuline identiteet see, mis inimesi seob, mitte niivõrd rahvus või keel. Ja kui Eesti keel või Eesti meelsus lahutatakse ära usulisest identiteedist ja meie usuliskultuurilisest, näiteks läänekristlikust või ka protestantlikust või otseöeldud luterlikust identiteedist, ja need inimesed, kes ennast lahtku seovad, siis noh, näiteks luterlikest juurtest või ei suuda neid enam nagu siduda iseendaga või ennast identifitseerida, siis see ei tähenda, et need inimesed ennast siis kuhugi teise usulisse gruppi kinnitaks, vaid nad jäävad õhku. Ja kui nüüd tuleb kriis ja peaksid olema konflikti osapooled, erinevad usulised rühmitused või religioossed traditsioonid, siis on päris selge, et kriisis suudavad tugevamalt vastu pidada need, kelle usuline identiteet on tugevam. Ja kui eestlastel see usuline identiteet kaob ja riik ei näe vaeva oma rahva harimise kaudu selleks, et seda identiteeti ja juuri, ka kristlike juuri oma rahvaga siduda, siis ma näen selles ilmselgelt ka julgeoleku riski. Aimar Altosaare küsimus oli tegelikult asetatud ka Ukrainas toimuva sõja konteksti, kus seal on küll tegemist paljuski õige usuga, mille esindajaid on konflikti mõlemal poolel, siis Eestis, kui me räägime siin ka näiteks venekeelsest elanikkonnast ja nende usulisest identiteedist ja enesemääratlusest, siis on päris selge, et see ei ole suuremal osal ei luterlik ega isegi mitte läänekristlik või protestantlik. Ja kui nüüd peaks olema see konflikt või sõda, kui jumal selle eest, et seda ei juhtu umbes samasugusel kujul, nagu me näeme seda täna Ukrainas, siis oleks meil tegemist usulise konfliktiga ka kahe sellise religioosse maailmavaate või kristliku konfessiooni vahel tekiks see lõhe. Ja kui me nüüd räägime, et meil on ka venekeelne elanikkond Eestis, kes identifitseerivad ennast selgelt Vene õigeusu kiriku alla, siis on päris selge, et nemad saaksid sellises konfliktis omajagu indu juurde üle piiri. Ja Eesti või eestlaskond, kellel puudub usuline identiteet või see on kadunud või identiteet on lihtsalt mitte religioossus või mitte kuuluvus, siis ma arvan, on moraalne vägi või võim või jõud nende poolel, kellel on see identifitseerimine toimunud ja kes ennast suudavad ka usuliselt identifitseerida. See oli nüüd väga pikk ja keeruline jutt, sest ma ei taha midagi väga oletada, ennustada, veel vähem profeteerida, aga kui me vaatame, kuidas meil rahvusgrupid ennast identifitseerivad, siis on päris selge, et selles grupis, kelle hulgas on ka kõige rohkem täna näiteks neid, kes toetavad sõda Ukrainas, selles grupis on usuline identiteet kõrgem kui eesti keelt kõnelevate inimeste hulgas ja see ei ole mitte protestantlik või läänekristlik usuline identiteet, vaid idakristlik ja seotud selgelt Moskva patriarhaadiga ja patriarh Kirilli väljaütlemiste.
Võib-olla eestlastele on selgituseks arusaadavam, kui me seda sama varasemas saatelõigus mainitud Metsküla kooli näidet siin veel kord nimetame, et kui lastevanematel tekib identiteet küla või kogukonna või kooli keskselt, siis see võib vastanduda kohaliku võimu või valla otsuste vastu, ehk see on nende jaoks teisijärguline, kuigi nad peavad selle arvestama, nende jaoks esmane identiteet on see küla ja kool, ehk siis antud juhul sinu poolt siteeritud usk, usund või religioon ja see selle ümber kogunenud kogukond. Aga võib-olla veidi teise nurga alt samal nimetatud tänupalvusel Toomkirikus esitles kunstnik Kaapo Pukk sinu juubeliks kirikuvalitsuse poolt tellitud portreemaali, mille jaoks poseerisid mitmeid kordi kevadsuvel nii kunstniku ateljees kui Toompeal Toomkiriku kõrval asuvas piiskopi aias. Selline aed on siis Toomkiriku kõrval olemas, kus avaneb ka avar vaade mere poole. Ja kuigi pildil on kujutatud mõtlikult seisvat kirikujuhti, märkab tähelepanelik vaataja sellel ka õitsevat õunapuud ja mitmeid taustal olevaid hooneid. Kas nendel sümbolitel ehk maali taustal on ka sulle mingi eriline tähendus, on minu küsimus.
Jaa, see maal sai ikkagi detailideni läbi mõeldud ja mul on meeles ka vestlus Aapo Pukiga, me ju ikkagi saime vestelda seal tunde erinevatel kordadel, kui ma poseerisin. Ja mul on meeles, kuidas Aapo Pukk kord ütles, et kui inimesed leiavad maali pealt midagi, mingi sümboli või mingisuguse huvitava, mis iganes varjundi või märgi või kujundi, siis ei maksa neil kuidagi nagu arvata, et kunstnikul on jäänud midagi tähele panemata, sest lõpuks on kunstniku pintsel käinud üle tervest maali pinnast ja seda mitmeid kordi, ehk siis kui mõni selline kujund või sümbol leitakse, siis see on sinna teadlikult jõudnud. Ja tulles nüüd sinu küsimuse juurde, siis tõepoolest, see õunapuu, tal on väga mitmekordne tähendus. Esiteks on ta õitsev õunapuu ja oli ka küsimus, kuidas siis maalile kujutada ära see nõnda nimetatud noor peapiiskop. Et on ju minu valimisega ja ametisolekuga käinud kaasas ikkagi ju see teadmine, et tegemist on ajaloo noorima peapiiskopiga. Ja kuidas seda noorust siis väljendada? Jah, tõenäoliselt kui ma 10 või 20 aasta pärast oma pildi kõrvale seisan, siis nähakse ka ära, et tõepoolest vahe on ja pildil on noorem mees, kui ma ise välja näen. Aga see noorus võiks seal olla ka kuidagi jäädvustatud selle aja tarbeks, kui ei ole mina enam seismas seal pildi kõrval või mind enam ei ole. Ja siis õunapuu, õitsev õunapuu sümboliseerib nüüd juba ka seda sama noorust või ka õite puhkenud elu, kus viljad on alles valmimas. Teiseks on see õunapuu seal samas piiskopi aias, kes seal aias on käinud, see tunneb ka ära, et pildi peal ma tõepoolest seal poseerin. See õunapuu on 500. õunapuu, mis sai reformatsiooni aasta puhul vastavalt minu enda üleskutsele, et istutada õunapuid aasta jooksul, siis 500. õunapuu sai istutatud piiskopi aeda koos Tallinna linnapeaga. Ja see reformatsiooni õunapuu, arvestades seda, et minu ameti aega jäi reformatsiooni 500. aasta päev, samuti see üleskutse õunapuid istutada on siin taustal. Ja kolmandaks, kui sai see üleskutse tehtud ja õunapuid kutsutud inimesi istutama, siis oli seal juures ka ju see Martin Lutherile omistatud lause, et kui ma ka teaksin, et homme on viimne päev, istutaksin ma täna õunapuu, ehk siis see lootus on siia sellesse õunapuu sümbolisse sisse just kui joonistatud või vormitud, ehk siis vaade tulevikku ja lootus. Lootus ka selles kriisis, kus me praegu oleme, rääkides siis kas või sõjast Ukrainas ja julgeoleku kriisist on meil ometigi lootus. Sümbolitest on seal veel väga palju. Kes on tähelepanelik, näeb minu mõlema käes sõrmedes sõrmuseid. Ühes on mul abielu sõrmus, laulatus sõrmus ja teises on sõrmus, millel on kujutatud punasel taustal valge rist ja see on tegelikult Tallinna Toomkooli sümbol. Kuna ma olen olnud ka Tallinna Toomkooliga seotud ja mitte ainult seotud, vaid koos oma abikaasaga üks selle taas avajaid, siis ma tahtsin seda kooli kuidagi siia pildi peale saada. Ja see kool tuli siia pildi peale esmalt siis läbi selle sama sõrmuse, ehk siis Tallinna Toomkooli sümboolikaga sõrmus. Ja kui sa rääkisid hoonetest ja taustast, siis ma seisan seljaga või minu selja taha jääb tegelikult kirikuplats ja seal kirikuplatsil on kolm väga olulist hoonet. Seal on Tallinna Toomkirik, kus ma olen teeninud koguduse õpetajana. See on ka peapiiskopi kirik. Lisaks on selle platsi peal ka kirikuvalitsuse hoone, kus ma juba pea 20 aastat olen erinevates ametites töötanud. Ja selle sama platsi peal on tegelikult ka Tallinna Toomkooli hoone. Ehk siis kirikuplatsil on saanud kokku omal kombel minu jaoks üsna olulised viimaste aastakümnete sümbolobjektid. Ja kes on veel tähelepanelik, märkab, kui me sümbolitest räägime, märkab ka seal pildi peal minu, kui pildil vaadata mulle otsa, siis paremat kätte, siis minust vasakul pool on maas üks märk. Kes hästi oskab vaadata, näeb seal Rooma numbrit 4, kes on käinud piiskopi aias ja seal jalutanud ja sinna süvenenud, teab, et piiskopi aias on võimalik palvetada ristiteed. Seal on 14 ristitee peatust, need ma lasin omal ajal ise, kui piiskopi aed tehti. Ka piiskopi aed on minu ajal rajatud, see varem oli selline parkimisplats seal. Ja seal on graniitkividest sillutis või jalgtee ja sinna jalgtee sisse on graveeritud 14 Rooma numbrit, mis tähistavad Via Crucis ehk Kristuse ristiteed. Ja ristitee palvused on mõtisklustega saanud ka minu poolt väljantud raamatusse koos retisakse illustratsioonidega ja on ka minu jaoks selline teel olemine või palverännu teel olemine olnud väga oluline. Ehk siis see pilt on täis sümboleid ja kes neid sümboleid oskab lugeda, saab teada päris palju ka sellest isikust, keda selle pildi peal kujutatakse.
Nüüd kuulates võis tõesti tekkida huvi nii pildi kui selle piiskopi aia vastu. Viimane, kui te liigute Toompeale, seisate Toomkiriku vasakpoolse ukse ees, siis see piiskop aeg jääb veel vasakule poole, kui liikuda sellise nii-öelda avatud pargi suunas, kus avaneb siis vaade Balti jaama suunas. Aga sinu pilti muidugi näeb sinu Facebooki lehelt, aga see on leidnud koha ka teiste piiskopide pildi galeriis, mis isenesest asub kirikuvalitsuse majas Toomkiriku vastas ja seal küll kõrvalruumis on hiljuti avatud ka piiskopide nii-öelda ametitunnuste väike väljapanek. Aga kuidas sinna sisse saab? Ega juhuslik käia vist ei saa seda vaadata.
Kes teab muidugi ja tahab tulla ekstra seda vaatama, siis võib astuda argipäeviti kirikuvalitsusse sisse sekretärile öelda, milleks on tuldud ja sekretär või ükskõik, kes siis kirikuvalitsuse joones vastu tuleb, oskab ka juhatada inimesed selle väikese väljapaneku juurde. Tõepoolest suur tänu siin meie arhivaarile konsistooriumis Jaanis Tobrelutsule ja ka meie vaimulikust galeristi või kunsti loolasele Erki Juhandile, kes on selle väljapaneku üles pannud just ka minu juubeliga seoses või minu juubeliks. Seal on küll ainult üks ese, mis on konkreetselt minuga seotud. See on Jakob Kuke piiskopi sau, mida kõik peapiiskopid on ametisauna kasutanud, kaas arvatud mina. See on küll täna seal vitriinis, aga ma endiselt kasutan seda väga erilistel hetkedel ja jumalateenistustel ja kindlasti siis, kui ma ordineerin uusi vaimulikke. Aga seal näitusel on välja pandud ka Konrad Veemi ametisau, samuti Andres Tauli, Oskar Lauri ametisau, Kuno Pajula mitra või siis ameti müts, samuti Konrad Veemi ameti müts ja Andres Tauli. Seal on väljas ka kiriku pea ja peapiiskopi pitsatid ja pitsati jäljendid, mida on võimalik siis vaadata. Ja on seal ka eksponeeritud ühte ameti ristidest, ehk siis see, mis Jakob Kukele ka kaela asetati, kui ta 1921. Aastal piiskopiks pühitseti. Ja on ka seal temale pühitsemisel kingitud piibel, mis kingiti Soome kiriku poolt. Ning on seal ka tema ametisau, mida kasutusel ei võetud, sest Rootsi peapiiskop Nathan Söderblom, kes tuli teda ametisse pühitsema, võttis kaasa Rootsist ametisaua, mis on siis olnudki see, mida meie kõik kirikupead on kasutanud, aga Jakob Kuke oma ametisau seisis kasutamata 1921. Aastast kuni 1992. Aastani. Oli vahepeal nõukogude ajal ka teadmata kadunud, kuid ilmus siiski ühel momentil välja peapiiskop Edgar Hargi kodust pärast tema surma. Ja 92. Aastal hakkas seda saua kandma piiskop Einar Soone. Nii et täna on see siis ka seal näitusele välja pandud. Nii et see on päris huvitav, mitte väga suur näitus, aga väga ilus ja hästi paigutatud näitus. Ma vaatan, et need, kes näevad ka pilti ja saavad meie e-kirikust meie saadet visuaalselt vaadata, neil oli võimalik korraks näha ka seda Apo Puki maali, mis on nüüd ka ekraani ees nende jaoks, kes saavad ka pilti vaadata ja kõik, mida ma rääkisin, on siis võimalik selle pildi pealt ka üles leida.
Ja raadiokuulajate jaoks siis tõesti varuge julgust ja aega, et külastada kirikuvalitsust, mis asub Tallinnas Toomkiriku vastas ja seal võetakse need lahkesti vastu ja näidatakse osundatud väljapanekut. Aga siin kohal teeme väikese pausi. Jätkame saate teiste teemadega peale järgmise hetke.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
Tänases saates püüame kõnetada kuulajaid ja võtta kokku möödunud lõikuskuu sündmused. Jähime Urmas sinu juubelisündmuste juurde ja mina Antti Toplaan jätkuvalt esitan küsimusi peapiiskopile. Ise arvaja ja arvamuse kujundaja Janek Mägi, sinu sõber ja samuti juubelit tähistav suhtekorraldaja on siin usutlenud enne juubelit ahjales Eesti kirik, kus küsimusele, kuidas ja millele toetudes oma arvamust sa kujundad või kuidas see kujuneb, oled vastanud nii. Püüan mitte minna isiklikuks, samuti arvestan sellega, et vastuseisud ei saa tekkida institutsioonide, organisatsioonide või asutuste vahel, vaid ikka inimeste vahel. Seda teades tuleb vahel kasuks oodata mõningase aja möödumist, et märgata, kuidas inimeste vahetumine toob kaasa suhtumise või suhtlusmustri muutumise. Sitaadi lõpp. Siin unitlade hulgas nii piltidelt kui koha pealt oli näha, oli Toomkirikus ka Riigikogu esimees Lauri Hussar ja siseminister Lauri Läänemets. Kuni selle ajani ei olnud suhted Riigikogu koalitsioonierakondade, siseministeeriumi juhi ja kiriku vahel kõige päikserisemad. Kas sa pidasid oma vastuses Janek Mägile muulgas silmas seda, et poliitikud aeg oma agendat täit on lühiajaline, aga kiriku ja kiriku oma kordades pikem?
Jah, võibolla see on see koht, kus ridade vahelt võis seda välja lugeda, mida sa praegu esile tõstsid. Ma tõepoolest pidasin silmas seda, et kui vastasseisud lähevad selliseks, et tundub, et ei ole mõtet enam püüda neid rääkida või lahti rääkida või lahendada, siis ma iseenesest olen küll väga diskussiooni poolt. Ma olen alati seda meelt, et on mõistlik rääkida, aga ka minu kogemused selle sama 8 aasta jooksulgi, aga ka varasemast praktikast vaimulikuna, näitavad seda, et kui erinevad katsed rääkida problemaatilistel teemadel nii öelda suud puhtaks või püüda selgitada oma seisukohti ja kuulata ära teiste osapoolte seisukohti ja püüda neid mõista, et kui see initsiatiiv, et räägime nüüd, mis siis nagu probleem on ja initsiatiiv selgitada asju, tõrjutakse tagasi, siis ei ole võibolla mõtet enam väga üritada ja siis tuleb lihtsalt rahulikult loota Jumala peale ja selle peale, et aeg lahendab teinekord asjad iseenesest. See aja lahendus võib tähendada seda, et tuleb teinekord hetk, kus need asjad saavad ikkagi selgeks räägitud või tuleb mõistmine erinevatel osapooltel või ka minul endal, miks on käitutud või öeldud asju just nõnda või siis ka lihtsalt teatud mõttes emotsioon lahtub ja inimesed näevad, et on vaja ametialaselt ju edasi suhelda ja ka koostööd teha. Aga kogemus näitab ka seda, et poliitikute vahetumise rütm on tõepoolest üsna kiire. Ma ei suuda enam meeles pidada, kui palju on olnud neid ministreid siseministeriumis või ka siis portfilita ministreid, kelle haldusalas on usuasjadega tegelemine, kui palju neid on olnud selle 8 aasta jooksul, mil mina olen saanud peapiiskopi ametis olla. Ja neid on olnud juba väga mitmeid. Selle aja jooksul on ka juba mitmes peaminister, mitmes president, väga mitmes riigikogu spiiker. Ja see on omamoodi nagu hea, sest kui tundub, et vastasseis läheb selliseks totaalseks paigalseisuks ja ei ole mingisugust lootust asju koos edasi ajada, siis paratamatult kas siis valimiste rütm või mingid muud viisid lahendavad inimeste vahetuste kaudu ära ka need vastasseisud ja uue inimesega saab hakata edasi suhtlema. Aga pigem ma loodan muidugi sellele, et teatud aja möödudes tekib ikkagi olukordi ka, kus on võimalik asju selgeks rääkida ja on ka väga häid positiivsed kogemusi. Muu hulgas ka see mulje, et siseministriga on tekkinud selline nii-öelda sarvet kokku olukord, siis vaid mõned päevad enne seda, kui siseminister tuli minu sünnipäevale mind õnnitlema, oli mul 4 silma kohtumine ministri enda ettepanekul. Ja me saime nii mõnedki asjad südamelt ära rääkida. Ja ma ütlen ausalt, et see õhustik, mis on nüüd pärast seda järgenud ja juba oli tegelikult olemas ka siis, kui minister tuli mind sünnipäeval õnnitlema, see õhustik on praegu vähem elektrit täis, kui see oli veel 2 kuud tagasi. Ehk siis, kui on tajuda, et soovitakse olukord lahendada ja soovitakse koostööd jätkata ja ollakse valmis ka oma eksimusi või rutakust tunnistama, siis ma arvan, on võimalik alati edasi minna ja minu loomuses on mitte inimestes eelarvamustega suhtuda ja ühtlasi anda ka uusi võimalusi, kui ma näen, et see soov on. Ja eks ma püüan ise samamoodi tajuda, millal olen ise teinud kellelegi võib-olla ülekohutama sõnadega või olen midagi öelnud sellist, mis on olnud sobimatu, siis olen valmis ka ja varmas oma sõnadest vastutust kandma ja vajadusel vabandama ka avalikult, kui seda peaks vaja olema.
Tänaseks juba kaks nädalat on aga piisavalt elektrit olnud ühiskonnas seoses peaminister Kaja Kallase ja tema abikaasa idakaubanduse skandaaliga. Oled selles seoses tõstnud oma sotsiaalmeedia postituses esile Kaitsepolitseiameti pressiesindaja kommentaari, kus ta kinnitas, et karistusõigustiku etteheide tegemiseks asjaosalistele alust ei ole. Ja kõige tähelepanu väärsem oli sinu arvates Kapo esindaja poolt lisatud kommentaar, et moraalseid hinnanguid Kapo ei anna. Ütled, et just selle kommentaari lisamine oli siis kõige jõulisem moraalne hinnang nimetatud juhtumile. See oli siis avaldus tehtud üsna selle skandaali alguses. Tänaseks on siis ka peaminister käinud mõnegi komissioni ees aru andmas. Keegi ilmselt poleks oodanud ega arvanud, et kaitsepolitsei moraalseid hinnanguid annaks. Kirikult tõsi küll sellised hinnanguid eeldatakse nii kiriku suhtes kui ka kiriku nimel antud hinnanguid. Aga sinu kommentaar sellele veel kestvale kriisile peaministri puhul.
Jah, täna ka oma kahes esimeses koolitunnis 8. ja 9. klassile vaatasime tagasi korraks, mis on neil meeles eelmisest kursusest, eelmiselt õppeaastast, aga vaatasime ka, et mis suvest on meelde jäänud. Ühel momentil kirjutasin tahvlile sõna moraalne majakas ja küsisin, mis neil sellega seoses siis meelde tuleb ja kas neil on mingid seoseid. Ja üsna kiiresti tuli kaks kaasust, mis tõepoolest on viimastel nädalatel või isegi suvel kauem mõnel juhul tähelepanu tõmmanud. Üks oli tõepoolest see sama sinu nimetatud skandaal peaminister Kaja Kallase ümber ja teine ka siis moraaliga seotud, väga selgelt moraaliga seotud skandaal Tallinna Jaanikoguduse õpetaja Jaan Tamsaluga seoses. Ja kui ma siis küsisin, mis on need kohad, kus nemad võiksid öelda või kus on need kohad, mille puhul siis võiks me rääkida, et moraalselt on olnud kuskil probleemid või need isikud olles eeskujuks ei ole toiminud moraalsete majakatena, siis mul oli hea meel tõdeda, et noored inimesed tajuvad tegelikult päris hästi, kus kohas on selle moraalse käitumise piirid. Ja minu jaoks, miks ma seda just usuõpetuse tunnis ka rääkisin, oli küsimus sellest, et moraal tuleneb väärtustest. Ehk siis moraal on väärtuste põhine käitumine. Ja sissejuhatavalt tahtsin rääkida, mis on need väärtused, millele toetudes me teeme oma otsuseid. Ja me oleme ju kuulnud, et räägitakse euroopalikest väärtustest, kristlikest väärtustest, põhiseaduslikest väärtustest ja kui nüüd inimene on täitnud kõik seadusest tulenevad normid, antud juhul nii nagu Kapo ka kinnitas meile peaministri puhul, et ei ole mitte midagi ette eita, olukord on nii öelda jokk, siis miks siis endiselt ei olda päris rahul sellega, et peaminister näiteks ei ole tagasi astunud või võtnud teissugust vastutust, kui ta on kõik seaduse punktid täitnud. Ja sellel arutelu käigus me leidsimegi, et kui väärtused põhinevad ainult sellele, mis on juriidiliselt korrektne või korras, juriidiliselt on kõik korrektne, siis see ongi jokk. Kui sellele põhinevadki väärtused, siis ei olegi midagi enamat oodata. Aga kui me räägime kristlikest väärtustest, siis on väärtused, ka muuses väärtuste mõiste ütleb, et väärtused on olukordade ülesed ja tihti ka seaduste ülesed. See on see südametunnistus ääl, mis hakkab meile märku andma. Aga kui südametunnistust ei kujunda näiteks pühakiri või mõned muud sellised seaduse kõrval või seaduse ülesed normid, siis ongi meil oodata just täpselt sellist käitumist, nagu me peaministri puhul näeme. Ja miks ma tõin esile kaapo või kaitsepolitsei? Siis kaitsepolitsei puhul tõepoolest mitte keegi ei oodanudki neilt, et nad midagi ütleksid moraalse hinnangu suunas. Oodati just nimelt vastust, kas juriidiliselt on kõik korrektne. Ja kaapo ütles, jah, juriidiliselt on kõik korrektne, tegemist on jokk olukorraga. Ja siis kaapo ehk kaitsepolitsei avalike suhete juht lisab, aga moraalseid hinnanguid meie ei anna. Ja selle lause lisamine oli minu jaoks signaal, et isegi kaitsepolitsei tajub, et siin on moraaliga seotud probleemid, millele tuleb tähelepanu pöörata ja kes annab moraalseid hinnanguid peaministrile, riigi peale, küllap on see rahvas, need on valijad, aga tegelikult ka tema oma erakond eelkõige ja tema koalitsioonipartnerid. Me täna näeme, et neid samu moraalseid väärtusi, mida täna esindab peaminister, esindab järelikult ka tema erakond ja esindab ka koalitsioon, sest nemad ei ole pidanud vajalikuks Kaja Kallase tagasi astumist ja Kaja Kallas peaministrina ütleb vaid, et eks te siis umbusaldage mind, mis näitab seda, et tal on kindel seljatagune oma enda erakonna ja koalitsiooni erakondade poolt, mis näitab ka seda, et kogu tänane koalitsioon peab Kaja Kallase toimimist moraalselt õigeks. Ja mul on tunne, et rahva moraalne hinnang sellel olukorrale on teine, kui täna on koalitsioonil või peaministril endal.
Kui sa mainisid Jaan Tammsalu juhtumit ja rahva hinnangut toimunule, siis tuletan meelde, et endise Tallinna Jaani koguduse õpetaja isikliku elu probleemid said avalikuks kirikuvalitsuses kevadel, mis tõttu võeti kiriku poolt aeg maha 3 kuuks, et asja uurida ning siis kui koguneti augusti lõpus seda küsimust muulgas arutama, kestis see arutelu 4 tundi ja selle tulemusena otsustati vabastada Jaan Tammsalu Jaani koguduse õpetaja kohalt ja määratada Tallinna praoskonna vikaar õpetajaks praost Jaak Kausi alluvuses, mis tähendab, et ülesanded teenistuste, talituste, kontsertide ja kõige muu läbiviimise kohta annab praost. See tähendab ka seda, et Jaan Tammsalu ja Jaak Kaus lepivad teenimise korra kokku Tallinna praoskonnas, kuniks Jaan Tammsalu isikliku elu probleemid saavad lahendatud ja siis praost esitab oma nägemuse kirikuvalitsusele selle kohta. Ning juba samal päeval, mil need otsused langetati, valgustasid asjaosalised nende otsuste erinevaid külgi vastavalt oma nägemusele, mis tõttu on tulnud sinul neid asju igapäevaselt selgitada, suhelda meediaga, asjaosalistega, millest pealtnägija saatelõik on olnud eetris just ka meie tänase saatega samal päeval.
Jah, selle konkreetse juhtumi puhul võiks siis nüüd täna öelda seda, et kirikuvalitsus on oma otsuse teinud, Jaan Tammsalu on oma karistuse kätte saanud. Selle karistuse üheks osaks on see, et ta on vabastatud Tallinna Jaani koguduse õpetaja ametikohalt. Ja selle karistuse teine osa on see, et ta ei ole mitte lihtsalt määratud praosti alluvusse Tallinna vikaariks, vaid praostilt on palutud konkreetset Jaan Tammsalu teenimiskorda, mille praost peab esitama kirikuvalitsuse istungile oktoobrikuu alguses. Me ei ole mitte kunagi varem minu andmetel nii konkreetselt ülesannet andud mitte ühegi vikaarõpetaja alluvussuhte määramisel, kui me seda seekord tegime. Mis tähendab seda, et kirikuvalitsus tahab näha, kui aktiivselt Jaan Tammsalut rakendatakse vaimulikus ametis, eriti Jaani kiriku kontekstis, kus ta on karistuseks vabastatud, ja teiseks perioodil, kus tema isiklik elu on endiselt lõpuni ära korraldamata. See tähendab seda, et ta ei saa öelda, et tema abielu on kas siis uuesti taastunud, ta on läinud tagasi oma abikaasa juurde või see abielu on lõppenuks tunnistatud, lahutatud ja ta on vaba selleks, et kas siis jätkata elu siis vallalisena ja elades tsölibaadis või siis on vaba selleks, et luua uus suhe, mis peaks jõudma ka seadustatud suhteni. Nii kaua, kuni need asjad ei ole korda seatud, me tahame, et oleks tema teenimine väga konkreetselt raamides ja see on osa tema määratud karistusest. Ja miks nii? Sest kohtumisel Tallinna Jaani koguduse esindajatega jäi meil mulje, et nemad kasutaksid Jaan Tammsalut nii palju kui vähegi võimalik edasi koguduse teenimisel, mis muudaks kirikuvalitsuse karistuse sisuliselt mitte väga tähendusrikkaks. Ehk siis meil tekiks jälle olukord, kus me näeme, on just ollakse äsja kõneletud peaministri kontekstis, kus juriidiliselt on just kõik korras ja Jaan Tammsalut on karistatud kirikuseadustiku alusel, aga ta sisuliselt teenib ikkagi edasi ja teeb kõike seda sama, mida ta tegi varem. Me peame nüüd olema kannatlikud, me peame andma aega nii kogudusele, eriti praostile, aga ka Jaan Tammsalule selle olukorraga kohanemiseks ja vaatama siis, kuidas asjad edasi arenevad ja võiks siis öelda, et see karistus on täidetud siis, kui praost on tema teenimiskava esitanud ja selle teenimiskava esitamise taustal on ka Jaan Tammsalu oma isikliku elu ära korraldamisel.
Saate sisse mahub veel viimane teema, milt Eesti Kirikute Nõukogu tähistab sellel aastal esimest korda loodushoiukuud, mis algab Vabaõhu Jumala teenistusega Hirvepargis. See toimus 3. septembril, kus teenisid liikmeskirikute juhid. Augusti viimasel päevadel leidsid oma postkastist eriliselt soojasamas müstiliste jäisthingust toonud sünnipäevakaardi mootorpurjeka admiral Bellingshausen pardalt kusagilt kaugelt jäävesisest Arktikast. Oled ise olnud selle meeskonna vabatahtlik liige purjeka eelmise reisi ajal ja need, kes on neid mereületusi kaasa teinud, moodustavad omamoodi laiema sõpruskonna. Ülekantud tähenduses oleme kõik ju sama purjeka meeskonnas, mida juhib üks kapten. Paradoksaalselt on see ettevõtmine aga tingitud kliimamuutuste uuringutest, mis samas annab maailmamerede temperatuuri muudatuste kaudu vähemalt teoreetilise võimaluse läbida loode väila, selline keskkonnateema siia lõppu.
Jah, ega Eesti Kirikute Nõukogu tegelikult ja Eesti kirikud, kõik, kes siis Kirikute Nõukogusse kuuluvad, esimest korda ei tegele keskkonna teemaga. Tegelikult aasta 2020 oli Eesti Kirikute Nõukogu teema aasta, ehk siis armastame loodut või armastame loodust teema aasta. Ja sellega seoses tegi Eesti Kirikute Nõukogu ka avalduse, kus juhtis tähelepanu sellele, milline on meie kui inimeste kaasloodute vastutus loodu eest ja millise vastutuse Jumal meile on andnud ja paraku juhtus ju see, et aasta 2020 oli koronaviiruse aasta ja kogu see tähelepanu, mis oleks pidanud minema loodu hoiule ja keskkonnale, me ei suutnud seda tähelepanu nii palju sinna viia, kuna kogu ühiskond ja kogu maailm oli hõivatud koronaviirusega. Ja nüüd tekis initsiatiiv rohujuure tasandilt, kus koguduste liikmed Peep Siim Rannamõisa kogudusest ja Laura Vilbiks Kaarli kogudusest mõlemad paraleelselt kõnelesid sellest, et kas me saaksime ka kirikutena teha midagi looduhoiu jaoks. Ja sealt tuli ka otsus esimest korda minna kaasa tegelikult Euroopas väga tuttava asjaga ja tähistada looduhoiu kuud, mis algab 1. septembrist, mis on Patriarh Bartolomeusi poolt kuulutatud loodupäevaks või päevaks, mil mõtleme loodu peale. Ja see kuu lõpeb 4. oktoobril, mis on Püha Franciscuse, ehk siis samamoodi loodusega väga tihedalt seotud katoliku kiriku pühaku mälestuspäev. ja sinna vahele jääb see looduhoiu kuud. Ja toimus tõepoolest Jumala teenistus pühapäeval Hirvepargis, vaid tund aega peale seda, kui tohutu vihmasadu lõppes ja päike tuli välja ja pargis kogu see valgus ja õhustik oli kirgas ja selge ja kogunes sinna ligi 40 või isegi enam inimest, kes kõik sellel teemal kõneleda tahtsid ja ühes koos laulsime, palvetasime ja tervitasin mina, selgitas oma mõtteid nii Laura Vilbiks kui ka Peep Siim ilmikutena ja kõnelesid veel ka piiskop Filipp katoliku kiriku esindajana ja Eesti kiriktõnõuga asepresidendina ja ka Mattias Palli õigeusu kiriku esindajana. Ja mina tuletasin meelde tegelikult meie kirikute nõukogu 20. aasta läkituse ühte minu mõnest tuumakamat osa, millele me võiksime rohkem tähelepanu kogudustes pöörata. Ja seal on juttu sellest, et me armastame loodud sellepärast, et selle on loonud Jumal ja meie olles ise kaas loodud, oleme Jumalale kuulekad ja järgime tema eeskuju, kui me räägime armastusest. Ja looduhoid on osa ligimese armastuse käsu täitmisest. Ühtasi on seal juttu sellest, et me peame meelt parandama, kuna me oleme eksinud Jumala ja tema loodu vastu ja oleme kahjustanud seda, mida Jumal on loonud. Me avalduses rääkisime sellest, et me hoiame loodud, kuna looja on usaldanud selle meie kätte, et me selle eest just täpselt tema tahte järgi hoolt kannaksime. See on Jumala käsk inimestele. Ja me teadvustame ühtasi, et kuna Kristuses võetakse kokku kõik, mis on taevas ja maa peal, on ka meie missioon siin maailmas olla Jumala näoline uus loodu, kes kannab hea majapidajana hoolt kõige eest, mis kuulub algselt ja viimselt Jumalale. Me oleme head majapidajad. Ja viimane tähelepanek sellest avaldusest, me kutsume Jeesust järgides õppima ja õpetama head loodu hoidliku või siis loodus hoidliku eluviisi. Ja need punktid, mis juba aastal 20 on Eesti kirikute nõukogu poolt sõnastatud ja kõigi kirikute juhtide poolt heaks kiidetud, kui me nendest punktidest lähtuksime oma elus ja oma kogudustes sellele tähelepanu pööraksime, siis ma arvan, muudaksime me oma ümber päris palju. Ja looduhoiu kuu üleskutse ongi seotud sellega, et kutsuda kogudusi rohujuure tasandil mõtlema keskkonna peale, keskkonnahoiu peale, loodu peale ja selle peale, kuidas me ka väheste asjade muutmise teel võime tegelikult päris palju head ära teha sellele loodule meie ümber, mis on antud inimese harida ja hoida.
Suur tänu selle kommentaari, aga ka kogu saate eest kaardistamaks siis lõikuskuu teekonda, kasutades siin mootorpurjeka admiraal Bellingshausen teekonna paraleeli, meid ka läbi ühiskonna ja ka kirikuelu karide, et me jõuaksime nii-öelda vabasse vette. Oleme taas eetris kuu aja pärast, siis on oktoobrikuu algus. Sinule soovin mitmetele välisreisidele turvalist teekonda ja hea tagasijõudmist. Hoidkem nii loodust kui loodut ja seda, mis meil on kingitud ning soovin kõigile kuulajatele ka head tervist ning nagu öeldud juba head kooliaasta algust ning õppigem ka siis, kui me koolis ei käi ning hoidkem üksteist. Mina olen saatejuht Antti Toplan ja täna on saate külaline olnud peapiiskop Urmas Viilma.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused. Thank you. Yes.